ke Nona Chats malam ini kita ada Dokter Ica, nama panjangnya Dokter Anista Hadisti Sukarna. Beliau adalah dokter yang spesialisnya di kebidanan dan kandungan. Pokoknya nanti malam ini kita topiknya tentang postpartum. Nanti kita bisa tanya dokter apa tuh postpartum, apa common, apa ya, masalah atau challenges yang new mom suka menghadapi. Coba sekarang aku invite dokter ya.
Sebisanya kita akan coba jawab ya. Tapi jangan tanya untuk konsul ya, tanya pertanyaannya yang lebih general. Jangan kasih gejala-gejala sendiri, minta dokter diagnosa di IG lah, nggak bisa. Kita harus mikir jadwal.
Halo.
Hai dok, selamat malam.
Monica. Alhamdulillah.
Apa kabar?
Mbak Monica gimana kabarnya, sehat?
Baik, sehat-sehat kok. Tadi aku udah kasih sedikit intro tentang dokter, basically spesialisnya dan topik malam ini apa. Tapi mungkin lebih baik kita dengar dari dokter sendiri, boleh sharing sedikit mungkin yang untuk para pendengar yang belum kenal.
Oke, Mbak Monica salam kenal ya. Nah, aku Dokter Anissa, aku biasa yang namanya Anissa pasti panggilnya Ica ya, gak jauh-jauh. Aku dipanggil Ica, terus aku praktek di Rumah Sakit Prikasi dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 13. Terus aku juga praktek di Prime Care Panglima Polim Senin sama Rabu dari jam 7 sampai jam 9 malam gitu, Mbak.
Jadi yang kalau ada yang mau bikin appointment sama dokter, kesempatannya banyak tuh dari jam 7 sebelum kerja atau nggak mau dipanggil juga ada. Nanti cek IG dokter ya untuk cara bikin appointment segala juga. Nah, yang kita mau diskusi malam ini adalah topik yang kayaknya belum pernah dibahas di Nona nih, tentang postpartum. Mungkin dokter bisa sharing sedikit apa sih postpartum?
Jadi postpartum itu adalah pasca melahirkan. Jadi yang disebut dengan postpartum itu adalah kondisi 40 hari setelah melahirkan gitu. Jadi 40 hari pasca melahirkan ini bisa diliputi dari pertama rahim yang tadinya besar, tiba-tiba mengecil, lama-lama masuk ke rongga panggul. Terus kalau misalnya lahir normal, biasanya kita lihat keluar darahnya itu selama 40 hari, dari yang darahnya seger sampai darahnya kehitaman, sampai tiba-tiba hilang. Itu namanya postpartum. Itu kalau yang lahir normal. Kalau yang sesar pun sama. Biasanya kalau yang sesar, dia lebih kayak nyeri bekas luka operasinya gitu, Mbak Monik. Terus udah gitu sama. Ada keluar darah, dari darah yang segar sampai darah kehitaman. Nah, terus ada juga beberapa pasien yang misalkan habis postpartum nih. Kalau aku biasanya mau lahir normal ataupun lahiran sesar, biasanya aku pasangin korset gitu. Jadi itu untuk menghilangkan rasa nyeri juga, biar mengembalikan bentuk bodinya yang dulu udah bohai gitu ya. Sekarang meskipun agak gemuk tapi tetap kelihatan bentuknya gitu. Itu sih.
Oke. Okay. Kalau yang aku baca dari IG ya dokter punya anak 5 ya. Jadi diri sendiri udah pernah mengalami kedua-dua apa? Kelahiran normal dan sesar juga apa gimana dok? Kalau si dokter sendiri gitu?
Kalau aku itu lahiran sesar ya. Jadi aku tuh 3 anak sambung, 2 anak sendiri gitu. Jadi 2 anak aku yang asli ini aku sesar dua-duanya gitu, Mbak Monik. Jadi
aku kira udah lahir 5 kali juga kayak wah. Dok, hebat banget sambil kerja aja.
Dua-duanya sesar. Terus aku pakai gurita atau kayak pakai korset untuk mengurangi rasa nyeri gitu, Mbak Monik. Gitu, untuk mengurangi rasa nyeri dan itu bagus banget. Jadi biar perutnya tuh enggak ngondoy, enggak turun gitu. Jadi tetap langsing, tetap slingset.
Oke. Nah, ada juga yang sering dibilang yang sering dibahas tuh postpartum depression ya. Dan itu tuh kira-kiranya seberapa common sih postpartum depression? Soalnya buat aku sendiri, aku belum pernah melahirkan ya. Tapi aku sendiri takut untuk mengalami postpartum depression. Soalnya yang kayaknya cerita-cerita dari banyak orang gitu lebih apa depresinya ini tuh last longer dan 40 hari yang dokter bilang ya ada yang bisa kayak bulanan.
Jadi kalau postpartum depression itu yang Mbak, ya Mbak. Jadi postpartum depression itu biasanya sebelum dia melahirkan, dia memang udah ada gangguan depresi biasanya. Misalkan dia memang secara fisik dan mental dia kurang kuat, dia mudah tersinggung, ya kan? Dia nggak, misalnya kalau orang lain, kalau misalnya ada masalah, yaudah lah ya, masuk telinga kanan ke telinga kiri. Kalau dia nggak, dia dibawa perasaan banget. Jadi ketika dia mengalami yang namanya melahirkan, itu kan melahirkan tuh sakit sekali kan ya. Meskipun aku nggak merasakan lahir normal, tapi aku sempat merasakan yang namanya kontraksi gitu kan. Nah itu rasanya itu sangat menyakitkan, dan itu kalau misalnya dia nggak kuat secara fisik dan mental, kemudian supporting sistemnya juga sangat kurang, itu akan menyebabkan postpartum depression, di mana postpartum depression ini adalah suatu gangguan. Gangguan secara fisik dan mental, atau secara kejiwaan. Gangguan hati gitu loh Mbak. Gangguan hati sehingga dia cenderung sedih, cenderung dia nggak mau ngapa-ngapain. Kemudian kayak orang depresi pada umumnya, seperti dia nggak mau makan, dia nggak mau nyusuin, dia nggak mau megang bayinya, dia nggak mau disentuh sama siapapun. Benar-benar dia menjauhkan diri dari lingkungan. Nah ini biasanya gejala seperti ini sebelum dia melahirkan pun dia memang sudah ada gangguan. Dia nggak mudah apa ya, orang gampang tersinggung biasanya.
Iya, oke. Jadi yang udah dari bawah, mungkin dari bawahnya udah lebih sensitif ya ke beberapa hal. Jadi bakal udah adalah tanda-tandanya mungkin kalau misalnya seseorang tuh lebih cenderung untuk postpartum depression. Saya kalau aku sendiri sih aku kayak, wah aku nggak mau sih kalau misalnya tiba-tiba kan kayak day to day, I think. I'm usually orangnya yang lumayan seneng, tapi aku juga gak kok kalau tiba-tiba kayak, kok setelah melahirkan tiba-tiba postpartum depression, malah benci sama bayi aku, atau gak bisa bonding, kan banyak yang bilang karena sedang mengalami episode depresi gitu. Tapi kalau menurut dokter, ada gak sih cara untuk prevent postpartum depression? Kalau misalnya udah merasa nih, oh aku kayaknya orangnya, apa sekarang nih rasanya lebih sensitif, apa mungkin lebih sering merasa sedih.
Jadi sebenarnya gini, kita kan nggak bisa mencegah ya Mbak, mencegah terjadinya postpartum depression. Yeah. Kita tidak bisa memantau apakah orang ini ada kecenderungan ke depresi apa enggak. Sebenarnya gini, pola asuh dari orang dulu sama orang sekarang. Kalau orang dulu tuh orangnya meskipun dia banyak dapat pressure, tapi dia ya udahlah isi aja gitu ya, namanya kalau gue salah ya gue diomelin, kalau enggak ya udah, dan gak dimasukin hati, udah aja lewat. Tapi kalau yang zaman now, asik zaman now, kalau yang sekarang itu nggak bisa, dia banyak tekanan, dia depresi. Jadi hati-hati dengan moms-moms yang sekarang, artinya jangan menjudge gitu ya, jangan bisa kayak gini, misalnya contoh moms kok kamu aslinya sedikit, nah itu jangan pernah muncul kata itu. Kok aslinya sedikit sih gitu. Terus kalau aku tuh banyak. Nah itu nggak boleh. Ketika cuman maksudnya tuh maksudnya mungkin bercanda atau mungkin ya memang orangnya kayak gitu tuh nggak boleh. Karena yang tadinya dia nggak punya bakat depresi, dia bisa depresi, dia bisa jadi baby blues. Artinya dia bisa membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah itu nggak boleh gitu. Atau misalkan kok kamu bekas-bekas operasi kayak gitu sih, ada misalnya ada kayak mohon maaf ya, ada scar-nya agak tebel. Kok aku nggak kayak gitu? Aku bagus loh. Nah, itu tuh nggak boleh. Yang kalimat-kalimat seperti itu yang menyakiti. Gitu. Jadi sebaiknya hati-hati untuk bicara seperti itu. Jadi untuk mencegahnya adalah jauhkan dia dari lingkungan yang toksik, yang menyebabkan dia nantinya akan baby blues. Itu untuk yang bakat sebelumnya emang bakatnya tuh mudah tersinggung, gampang depresi. Itu untuk pencegahannya. Nah, jangankan untuk yang sebelumnya emang sering tersinggung. Orang yang nggak pernah tersinggung aja, ketika dia habis melahirkan, dia bisa tersinggung, Mbak. Jangan salah. Gitu. Misalkan kayak gini, kok lu gendut banget sih? Gitu kayak misalnya. Namanya kan baru melahirin ya. Ya kali kurus gitu kan. Kecuali kalau para moms-moms yang memang badannya kecil, perutnya doang yang gemuk ya, itu beda lagi. Tapi kan rata-rata, apa ya, lidah itu kan seperti pisau ya. Jadi kadang-kadang, meskipun tidak melukai, tidak berdarah gitu, Cail. Tapi menyakiti gitu. Jadi, baiknya sih apa hati-hati. Jadi kalau kita mau nengok nih, aduh temen gue baru ngelahirin nih, sebaiknya kalau yang sering nyinyir atau omongannya yang nggak perlu, mendingan nggak usah nengok deh kalau yang ceplos-ceplos gitu, karena itu bisa menyakiti. Mungkin buat teman-teman sekalian mungkin di sini kayak ya udahlah, biasanya itu kan teman gue, teman deket gue, ya itu belum tentu. Mungkin dia di hati dia ketawa-ketawa, tapi begitu temannya pulang dia langsung merenung, iya ya kok ASI gue dikit. Nah sedangkan yang namanya kalau lagi menyusui, ketika dia stres langsung mampet, nah itu ASI gitu.
Oh, jadi seperti kayak menstruasi juga, iya, aja ya, kalau misalnya lagi stres, lagi apa,
iya. Itu ada sebab ada akibat, itu berhubungan semua, Mbak. Jadi sebaiknya jangan sampai salah ucap, bahkan untuk suami sendiri aja gitu. Misalkan yang tadinya ngelihat dia langsing, tiba-tiba dia gede ya, segede kulkas, sama juga lagi hamil gitu, segede gede banget gitu ya. Kayak yang kok kamu gede banget sih sekarang, nah, itu aja udah menyakiti gitu maksudnya. Meskipun dia mungkin sampai ketawa, tapi kan stop ngomong kayak gitu, mendingan gak usah gitu.
Oke. Kalau misalnya cara memperbedakan baby blues sama postpartum depression itu gimana ya, dok? Soalnya setelah melahirkan, hamil, pasti hormon naik turun, mungkin emosi rada gak karuan sedikit ya, mungkin emang malah jadi lebih sensitif atau apa, tapi gimana cara taunya kalau misalnya okay, aku tuh perlu cari bantuan mungkin yang lebih profesional ya untuk postpartum depression, itu mungkin lebih serius.
Jadi baby blues itu bagian dari postpartum depression ya, Mbak Monik. Jadi sebaiknya kalau misalkan tanda-tanda dalam 40 hari dia menyakiti diri sendiri, kan menyakiti diri sendiri itu kan nggak harus kayak apa pakai pisau di sweater gitu, enggak ya. Tapi dia nggak mau makan, dia lebih cenderung mengurung diri, terus anaknya rewel banget, sedangkan anaknya butuh ASI gitu kan. Sedangkan seorang ayah kan nggak bisa apa-apa kan kalau misalnya tanpa ibu gitu kan. Nah itu butuh bantuan, itu perlu banget bantuan. Sebaiknya datang ke psikolog gitu ya, apa untuk menangani kasus seperti ini gitu. Apakah ditenangkan dulu atau dari hati ke hati dibicarakan sebenarnya ada apa? Karena biasanya moms-moms atau bunda-bunda yang mengalami postpartum depression ini memang sebelumnya memang dia sudah ada masalah. Contoh misalnya sama suaminya, suaminya ada masalah, misalnya suaminya kurang peka, kurang care, atau suaminya long distance, atau misalnya suaminya ada another woman misalkan, atau dia memang gampang tersinggung sama mertuanya, atau mungkin dia segala sesuatu dipikirin banget sama dia gitu, sehingga akan semakin memicu pada saat dia melahirkan. Semakin jadi ini pasien ini atau ibu ini nih resiko tinggi untuk jadi postpartum depression. Nah sehingga pada 40 hari ini, sedangkan bayi kan tidak bisa menunggu ya Mbak ya, dia kan harus dikasih ASI, harus dikasih perhatian, tumbuh kembang ya, motorik kasar, motorik halus, semuanya kan. Nah itu sebaiknya harus segera ditangani oleh yang ahli. Kalau misalnya udah seminggu kayaknya keluarga nggak bisa menangani, apalagi suami nggak bisa menangani, dia juga bingung, aduh gimana, anak pertama lagi ya gitu, itu sebaiknya langsung dibawa ke ahlinya, langsung dikasih istilahnya datang ke orang yang mengerti, psikolog, untuk bilang sebenarnya ada apa sih sebenarnya masalahnya gitu.
Oke. Dan kalau misalnya seorang ibu itu memiliki postpartum or lagi mengalami postpartum depression, itu berdampak nggak sih ke anaknya? Soalnya kan biasanya kalau lahir gitu dalam the skin contact, ada hubungan spesial lah antara ibu dan.
Jadi gini, Mbak Monik dan Nonas di sini harus tahu bahwa yang namanya 1000 pertama kehidupan itu dimulai dari waktu si bayi jadi janin, ya kan? Pertama, pada saat dia jadi janin, kita kan suka ayo moms, ajak ngobrol, jangan diem aja. Itu tuh si janin tuh udah mendengar gitu. Ketika momsnya nangis, ya kan? Dia juga ikut merasakan, momsnya marah, dia ikut merasakan. Jadi semua rasanya moms itu si janin merasakan. Makanya aku selalu bilang enjoy your pregnancy, jangan dibuat sedih, ya kan? Terlalu senang jangan terlalu senang, terlalu sedih jangan terlalu sedih, sedang-sedang aja gitu kan. Karena kita tidak bisa mengontrol rasa senang kita, tidak bisa mengontrol rasa sedih kita gitu ya Mbak ya. Nah jadi pada saat dijanin kita harus sering ajakin ngobrol, dan pada saat lahir juga sama. Kebayangkan kalau misalkan dia dari janin terus jadi bayi, dia udah bisa bergerak, udah bisa ya hidup lah gitu. Terus dia nggak dapetin sentuhan, contoh skin to skin, nggak dapetin, kan ada namanya fase oral kan. Artinya fase oral itu dia menyusui, dia memasukkan semua tangannya ke dalam mulut, terus dia nggak dapet sentuhan dari ibunya, itu sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Misalnya anak yang lain udah bisa nengok kanan ke kiri, udah bisa, setidaknya udah bisa senyum, dia belum bisa. Artinya anaknya terus-terusan nangis karena gejolak ibunya itu masih terasa. Sedangkan yang namanya janin sama ibu itu sampai umur 4 atau 5 tahun itu bondingnya masih kuat, Mbak. Apalagi ini baru 40 hari, kebayang nggak? Gitu. Jadi semakin ibunya gelisah, otomatis bayinya pasti gelisah juga. Pasti.
Jadi untuk moms mungkin kalau misalnya nggak kepikir kalau misalnya aku tuh perlu bantuan ini tuh untuk diri aku sendiri, pikirin kamu perlu bantu diri sendiri untuk anak kamu ini ya, pasti secara natural bakal ada efeknya juga yang lumayan apa ya, long term juga ya kalau misalnya dokter bilang mungkin developmentally anak lain bisa mulai senyum duluan,
dia nangis telat, terus rewel, sedangkan ayahnya aja nggak gendong aja nggak enak ya kan. Kan kadang-kadang ayah gitu kan, aduh gimana sih cara gendongnya gitu kan. Sedangkan kita meskipun baru jadi ibu, baru gendong bayi, tapi naluri kita sebagai seorang ibu, kita otomatis kayak bisa gitu. Tapi kalau laki-laki kan, aduh gimana ya, kagok gitu ya, kagok mau gendong teh kumaha gitu, mau gendong tuh susah gitu kan. Nah, dia kan yang namanya bayi itu kan dia rigid ya, jadi ngegendong nggak enak nangis, terus udah gitu, misalnya pampersnya kepenuhan dia nangis, dia pengen 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 nyusu juga dia nangis, karena kan memang komunikasinya adalah nangis. Sedangkan seorang bapak gimana sih nggak ngerti kan. Nah ini peran ibu sangat penting, sedangkan ibunya lagi depresi, gimana sih Mbak, makan nggak mau ya kan, otomatis makan nggak mau ASI akan berkurang ya kan, mandi nggak mau, bau badan ya kan, jadi benar-benar nggak nyaman. Terus dia sama anaknya begitu dideketin dia nggak mau deket sama anaknya, jadi segitunya depresi itu segitu parahnya gitu. Dan itu ya biasanya ya faktor resiko tadi, faktor resikonya adalah sebelum dia hamil pun memang dia sudah ada gejala ke arah mudah depresi. Tapi jangan salah, meskipun dia nggak ada gejala depresi, banyak juga moms-moms yang mengalami baby blues ya kan, karena itu tadi olok-olokan dari teman-temannya atau ya banyak toksik-toksik yang menghampiri dia yang sehingga dia terganggu gitu, kayak kok belum aslinya belum banyak gitu kan, kok luka operasinya kayak gitu, kok lu gemuk banget gitu kan, kok bayi lu udah udah umur 2 bulan kok masih segede gini, kok belum naik. Nah hal-hal seperti itu ya nantinya dikit-dikit jadi bukit, mengganggu, akhirnya dia pecah juga, akhirnya ya dia terjadi depresi, ujung-ujungnya ya pasti suaminya yang akan kewalahan seperti itu.
Jadi kalau misalnya tadi yang dokter bilang kan, kom untuk cara menjaga kesehatan mental setelah melahirkan adalah, you know, menjauhkan diri dari orang-orang yang bakal toxic lah, yang bakal kasih komen komen yang hurtful ya. Ada lagi nggak menurut dokter tips-tips lain untuk perawat kesehatan mental postpartum sebelum kita discuss yang lebih ke physical
yang pertama,
care
apa yang harus dilakukan? Yang paling dekat dengan kita adalah suami kita ya Mbak ya. Jadi apapun bentuknya, mau orang tua yang sudah melahirkan kita dari kecil, tapi ketika kita sudah menikah, sudah punya anak, tetap yang paling utama adalah suami ya. Makanya mudah-mudahan nonak di sini semua mendapatkan suami yang baik, suami yang mengerti adanya nona seperti apa gitu. Jadi jangan sampai nonak di sini ngerasa bahwa aduh aku tuh feel lonely gitu. Jadi udah habis ngelahirin, sakit luka operasi, belumnya batuk ya, misalkan masih ada gejala batuk karena obat bius misalkan. Terus kan gak enak banget perutnya, semua serba sakit. Terus suami itu yang, kamu kan seorang ibu, ya udah kamu urusnya diri kamu sendiri. Nah itu tuh gak bisa. Sedangkan yang namanya sudah melahirkan itu kan tetap ada, harus ada bantuan dari suami. Jadi ketika suaminya gak support gitu ya Mbak, itu akan sangat menyebabkan cikal bakal depresi ya itu, karena suaminya. Nah, sehingga gimana caranya preventif supaya nggak mudah depresi saat pasca melahirkan? kalau bisa komunikasikan sebelum melahirkan bahwa yang misalkan gini manggilnya sayang gitu, sayang nanti kan aku habis ngelahirin pasti aku bakal kesakitan, belum payudara aku yang bengkak, luka operasi aku atau misalnya jahitan vagina aku gitu, tolong kamu support aku, tolong kamu jangan biarin aku sendiri karena aku nggak mau sering lamun, aku nggak mau depresi mikirin yang aneh-aneh, tolong support aku. Jadi sebelum melahirkan itu udah komit satu sama lain bahwa kita nggak akan meninggalkan gitu, maksudnya nggak akan cuek gitu, jadi betul-betul saling peduli gitu sih kalau aku tipsnya gitu.
Ya apalagi kalau misalnya untuk menciptakan bayi perlu dua orang, untuk membesarkannya juga ya dua orang, itu harus
iya betul
kerjasama ya
sendiri.
Karena udah Nah kalau misalnya tentang menjaga diri secara fisik postpartum care itu mungkin biar tubuhnya tetap pulih, dokter kasih tips atau rekomendasinya
Jadi ya, kalau aku tuh ada diri. 5 ya, kalau misalnya ada pesan-pesan aku di sini pasti udah tahu 5 Pancasila aku ya. Jadi 5 Pancasila postpartum aku bukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Tapi yang pertama adalah makan putih telur ya. Putihnya saja 6 butir setiap pagi, setiap hari. Iya, 6 butir.
6 butir. Ya,
setiap pagi, setiap hari selama 3 bulan untuk penyembuhan luka operasi. Karena protein yang tinggi itu mampu menyembuhkan bekas luka operasi ataupun bekas jahitan vagina. Itu satu. Yang kedua adalah tidak boleh nahan kencing. Ya. Minum air putih 2-3 liter sehari. Kemudian yang ketiga, nggak boleh mager nih, Mbak. Jadi harus banyak bergerak. Harus banyak bergerak.
Okay. Ya. Walaupun kayak udah capek, pegel harus badannya, tetap harus bergerak.
Kemudian yang keempat, makan apa saja tidak ada pantangan.
Wow,
pasti,
wow.
Senang.
Pasti banyak yang
tapi tentu saja ini harus yang bergizi ya. Jadi nggak boleh yang kayak apa cilor, seblak gitu, jangan gitu, itu kan nggak ada gizinya. Terus yang terakhir adalah mandi yang bersih, nggak boleh mandi kucing, benar-benar mandi. Jadi jangan cuma dilap-lap doang, nggak boleh jorok. Jadi kalau sama aku harus resik, harus wangi, gitu. Terus harus selalu cantik, harus selalu pakai lipstick setiap hari. Jadi nggak boleh pucet gitu, mentang-mentang abis ngelahirin, terus kayak apa, nggak pakai alis gitu ya, nggak pakai lipstick, nggak apa. Harus selalu cetar. Jadi suami juga nggak kena seger. Itu sih tipsnya dari aku 5 dasar. Ini tahu nih. Lima dasar Pancasila. Jadi harus tahu itu ya, jadi 5 dari aku postpartum, setelah melahirkan, tips apa saja supaya membantu menyembuhkan luka selama 40 hari masa nifas adalah protein tinggi. Jadi yang paling penting itu adalah nutrition sama hygiene. Nutrisinya bagus, hygiene-nya bagus, insya Allah luka operasinya baik, ya kan? Terus badan lebih seger, kemudian luka bekas apa episiotomi atau robekan di vagina juga bagus gitu. Karena kalau luka operasi itu kan proses penyembuhannya 3 sampai 6 bulan ya, Mbak Monik. Kalau yang robekan di vagina 12 minggu penyembuhan luka operasinya, penyembuhan luka belekannya gitu. Jadi sehingga nonas di sini ya harus mengetahui 5 dasar itu ya.
Nah, kan mungkin orang kalau misalnya setelah melahirkan kayak, aduh motivasi nih harus mulai olahraga biar badan aku balik ke sebelumnya. Apa sih jangka waktu yang aman untuk mulai berolahraga lagi? Kan tadi dokter bilang bergerak, tapi itu mungkin lebih ke jalan-jalan, biar diranjang terusan aja ya. Tapi kalau misalnya mau berolahraga misalnya ke gym atau yang suka lari, itu amannya kapan ya?
Sebenarnya kalau untuk olahraga, itu setelah 40 hari ya, setelah 40 hari lebih amannya. Jadi itu kan luka operasi juga udah lumayan kering, baik luka operasi ataupun luka robekan vagina. Ya. Jadi sebaiknya setelah 40 hari boleh olahraga yang agak sedikit berat. Apalagi kalau misalnya kayak Mbak Monik, misalnya suka rajin olahraga, nge-gym, atau misalkan zumba, atau aerobik, atau apapun itu, ya kan yang istilahnya yang keringetnya berlebihan gitu, itu boleh selama 40 hari. Tapi kalau 40 hari misalnya orangnya biasa olahraga gitu kan, terus diem aja kan kayaknya bete, cukup jalan kaki aja ya. jalan kaki, tapi konsisten setiap hari gitu, itu boleh. Tapi kalau untuk yang kayak nge-gym, yang lain-lain, sebaiknya sih setelah 40 hari, boleh nggak apa-apa. Gitu.
Dan yang orang sering bilang kan, oh jangan khawatir nanti setelah mulai menyusui segala, berat badan bakal langsung drop. Ada nggak sih mungkin moms-moms gitu yang malah mengalami penaikan berat badan sedikit aja mungkin gara-gara, nggak tahu ya, mungkin asupan makanannya meningkat atau apa.
Jadi sebenarnya kalau menyusui itu ya,
iya,
ada beberapa yang naik, ada beberapa yang turun. Justru dia itu jadi dia
jadi
itu
normal juga ya.
Kan tiap 2 jam sekali babynya nangis ya Mbak ya. Terus udah gitu dia ganti pampers, udah gitu dia habis habis disedot terus dia lapar lagi ya kan, terus dia makan lagi disedot lagi, tapi dia jadi kurus. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang enggak, termasuk saya. Jadi habis lahirin itu nyusuin tuh baunya makannya lapar-lapar membara, lapar tuh lapar banget gitu. Jadi enggak bisa kontrol, Mbak.
Ya tentulah kan malah tambah produksi iya, kan. Jadi perlu iya, perlu tahu juga.
Tapi badan kita juga tambah gemuk gitu. Tapi ada juga yang dia gampang sekali turun. Jadi tapi akhirnya banyak banget tapi apa badannya kecil lagi kayak sebelum melahirkan gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ya enggak semuanya kembali kayak semula ya Mbak Monique gitu. Kayaknya kalau Mbak Monique kayaknya kalau hamil kayaknya langsung langsing lagi ya, Mbak.
Tahu deh, soalnya aku kalau misalnya makan bisa makan banyak banget jadi gitu.
Iya, jadi mudah-mudahan sih kalau tapi setidaknya gini, para para nonak di sini nggak usah insecure terus kayak aduh harus jaga makan saat menyusui, jangan ya, karena ingat apa yang kamu konsumsi ya itu berpengaruh pada ASI. Jadi kalau kamu makannya kurang ya ASI juga kurang gitu. Jadi
ya,
biarin ntar aja. Setidaknya makannya dikontrol lah. Kalau sekira-kiranya makannya tadinya banyak banget, agak kontrol aja gitu. Kalau misalnya nggak mau melesat banget beratnya, ya agak kontrol aja. Meskipun ya kadang-kadang nggak sesuai, tetap aja kalau udah ada ini, ada ini, ada ini, kayak pengen semuanya dimakan gitu.
Apalagi kalau misalnya baru nah, kan pasti banyak yang suka kirimin makanan, suka masakin.
Iya, enjoy aja.
Enjoy aja ya, jangan terlalu.
Enjoy aja, namanya juga baru melahirin ya. Tapi nanti kalau anaknya udah setahun gitu ya, udah mau lepas ASI ya, kalau bisa udah mulai kontrol, udah mulai diet gitu.
Oke. Adakah mungkin yang setelah melahirkan, kan banyak yang pantang makan ini apa itu berdampak nggak sih ke pertumbuhan anaknya gitu kan? Banyak yang dulu bilang kalau misalnya kita pantang makan kacang mungkin anaknya lebih cenderung untuk alergi kacang tangan.
Jadi gini, kalau untuk ASI itu biasanya kita akan cek namanya disensitisasi. Jadi nanti kita makan apa aja, nanti kita lihat efeknya pada si bayi. Kalau bayi itu gatal setelah kita habis makan kacang, nah berarti anak ini alergi kacang atau makan telur kan. Biasanya kebutuhan pokok kita atau makanan dasar kita kan paling telur, ya kan? Telur, ayam, terus ya sayur-sayuran. Tapi sayurannya juga mungkin ada kacang-kacangannya misalkan. Nah, dasar-dasar makanan yang kita makan, kalau kita habis makan telur misalnya, pagi jam 8 kita habis makan telur nih Mbak, terus kita nyusuin, terus anaknya langsung merah-merah gitu kan, atau agak bengkak, nah itu hati-hati, itu berarti alergi. Nah, sehingga kondisi seperti ini, kita harus konsulkan ke dokter anak, nanti sama dokter anak akan dikasih list atau makan apa saja yang boleh, gitu. Berarti yang ini nggak boleh, Bu, yang ini nggak boleh, gitu. Nanti ada ini ya, ada daftar makanannya yang nggak boleh apa aja, gitu.
Oke, tapi itu dari mungkin dari sebelum mulai menyusui anaknya udah alergi ya, bukannya gara-gara sambil menyusui nggak makan makanan tertentu anaknya malah jadi alergi soalnya nggak dapat nutrisi atau nggak dapat nggak terekspos lah kepada
sebenarnya sih jarang ya, cuman bisa juga misalkan kayak debu gitu kan, debu tungau. Misalnya kayak kurang bersih kan anak itu juga gampang merah-merah seperti itu. Nah berarti hati-hati kalau ayah ibunya sensitif atau dia punya atopi atau misalnya dia penyakit alergi gitu ya, yang diderita sejak kecil, hati-hati akan menurun. Sehingga harus bersih banget. Jadi misalnya nggak ASI belum belum keluar nih, terus anak tuh udah alergi, misalnya kok merah-merah, nah hati-hati mungkin di pinggir-pinggirnya ada debu atau misalnya ada pencetus yang menyebabkan dia kemerahan seperti itu.
Oke, oke. Siap, itu penting tuh untuk diingatkan. Kalau misalnya, pasti satu lagi yang moms-moms lebih aware adalah tentang bump setelah melahirkan ya. Itu gimana dokter punya tips nggak biar, bukannya nggak harus rata, tapi lebih lebih cepat untuk flatten lagi lebih balik ke normal.
Jadi, kalau korset itu, kalau di sini ada pesan-pesan aku ya, jadi korset itu minimal 3 bulan maksimal setahun kayak korset gitu. Jadi kan sekarang banyak banget merek-merek korset yang bagus ya Mbak, jadi sebaiknya pakai korset itu terus sambil kita olahraga. Nah, olahraganya itu nggak perlu yang kayak nge-gym gitu, nggak perlu ya kan, karena gym itu kan juga dia kan harus angkat beban ya. Nah, itu nggak perlu. Karena kan kita takut nanti jadi malah turun berok ya. Jadi sebaiknya gerakan-gerakan yang mengangkat berat terlalu beban di atas 20 kilo sebaiknya jangan. Jadi olahraganya yang santai aja. Kayak misalkan yoga boleh, ya kan. Yoga meskipun diem, tapi kan keringatnya banyak tuh. Gitu. Itu kan terus yoga, jalan kaki. Udah sih, itu aja sih olahraga. Terus jangan lupa setidaknya kalau mau meskipun diet, tapi dietnya tetap membuat ASI banjir. Kalau mau pas jam makan malam itu nggak makan gitu. Jadi minum air putih sama buah aja, itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya di sini mams bertanya gimana ya dok, saya pengen cepet kurus abis ngakhirin, boleh aja. Jadi mams itu makannya nggak boleh telat. Jadi makannya dikit-dikit tapi sering, karena mams di sini tuh rata-rata ya nih Mbak. Makannya itu telat. Sekalinya makan kayak orang kesetanan. Jadi makan satu piring nasi goreng gak cukup. Pasti dia mau roti, mau mie goreng, mau apa, itu ya. Itu kan mama banget, ta. Sebaiknya mams jangan. Jadi makannya tuh dikit-dikit tapi sering. Gitu. Itu insya Allah gak akan membuat ASI jadi kurang. Tenang aja. Jadi jangan berpikir, wah kata dokter Anissa, gak boleh kurang makan, terus makan. Ya gak gitu juga ya. Gitu sih, Mbak.
Iya, apalagi kalau misalnya new moms itu kan kurang tidur ya, jadi kadang-kadang malah ngidam makanannya, reseptor kenyang atau enggak, ya juga rada nggggak berfungsi baiklah, jadi kayak makan kayak makan ya,
terus makannya malam lagi Mbak, ya udah kelar kalau makan malam, harusnya pembakaran ini enggak menimbul lemak gitu.
Betul betul, langsung tidur malah tepar ya. Tadi juga ada yang tanya, oh nih boleh nih sambil terkait tidur. Dok, kalau setelah melahirkan harus tidur sambil duduk dan nggak boleh tidur siang, itu sebenarnya faktanya gimana ya? Benarkah darah putih?
Jadi gini ya, kalau tidur siang ya tidur aja gitu, nggak akan darah putih naik ke mata gitu ya. Nggak, ada juga abis makan kenyang, langsung efeknya ke saraf mata jadi ngantuk gitu. Jadi nggak ada ya mams atau peranonas di sini bahwa kalau tidur siang nanti sel darah putihnya naik gitu, nggak. Jadi itu nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Ibaratnya kayak jaka sembung bawa golok, nggak nyambung gitu bro. Jadi nggak ada ya mamsnya. Jadi intinya kalau mau tidur siang mah tidur siang aja gitu gitu. Jadi
apalagi new mom yang tidur, kalau ada kesempatan
tidur siang aja, ambillah
ya kan, kalau kesempatan itu.
Bayi-bayi kita kan gitu ya, Mbak Monik gitu ya. Jadi kalau pagi siang tidur, pas malam tak langsung buka matanya gitu. Itu khas banget bayi-bayi Indonesia. Enggak sih, bayi-bayi di seluruh dunia emang kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya ada kesempatan mams atau para bunda untuk tidur di siang hari, tidur aja. Jadi enggak ada istilah nanti kamu enggak boleh tidur siang. Misalnya kayak kata mama mertua misalkan, kamu enggak boleh tidur siang nanti sel darah putihnya naik gitu. Enggak ada. Itu enggak ada sama sekali, itu cuma mitos.
Mitos ya. Oke. self care, pilih diri sendiri juga untuk tidur, jangan dengerin orang lain tuh. Atau kalau moms gitu banyak, pasti banyak banget yang mungkin teman-teman yang lain yang udah berpengalaman jadi ibu,
malah iya, jadi semua
rasa sotoy gitu
semua. Kasih jadi kebanyakan tuh semua yang nanya sama aku tuh semua iya. Mitos semua, nggak ada faktanya gitu. Katanya
aduh, jadi dokter capek ya. Pasti ketawa iya. Kalau dengerin mitos-mitos ini. Oke nih, coba tadi ada yang tanya juga
apa tadi, apa melahirkan sambil duduk, apa melahirkan okay. Sambil duduk apa menyusui sambil duduk, tadi ada pertanyaannya apa tadi,
melahirkan setelah melahirkan harus tidur sambil duduk?
Enggak, tidur aja. Nah,
faktanya gimana ya dok,
duduk terus tidur kan kayak nggak enak banget ya, punggung pegel, tidur mah tidur aja biasa. Kalau bisa tuh sebelum tiduran ya, kalau ada tukang pijitnya disangsurkan, mucing sudah disangsurkan, dipijit gitu ya. Jadi wah, biar enak
dokter
gitu.
Nih.
Jadi biasanya kalau aku nih ya, abis lahiran itu biasanya paling enak dipijit gitu. Enaknya tuh jadi biar yang tadinya abis pegel-pegel, kan kalau lagi hamil kan nggak boleh dipijit ya. Nah kalau abis ngelahirin boleh aja dipijit, nggak masalah. Gitu. Jadi jangan sampai menyiksa diri tidur sambil duduk, ngapain? Lurusin badannya.
Iya, betul.
Biar enak gitu.
Biar enak aja ya tidurnya. Nggak usah. Oke, ada yang tanya lagi nih. Anak saya sensitif banget kulitnya dok. Apalagi kena nyamuk dan kutu langsung
bengkak. Hati-hati hipersensitif.
Itu gimana?
Jadi, untuk anak-anak alergi ya. Jadi, misalnya aku nih. Aku kan alergi ya. Jadi, anak aku tuh mimisan terus kerjaannya. Ini nih, ya Mbak Monique ya. Nah, anak alergi itu ciri-cirinya itu dia sensitif, kulitnya tuh gampang merah, sama mudah mimisan. Nah, itu ciri anak alergi. Gitu. Ini aku kasih tips sedikit, jadi kalau ada kondisi seperti itu, hindari yang namanya kayak, jadi kalau bisa disemprot dulu gitu ya, jangan sampai ada nyamuk gitu. Tapi kalau sekali-kali, apakah boleh dok, nggak terlalu bersih, kayak disensitasi gitu ya, jadi di istilahnya biar anak terbiasa ya boleh aja, tapi kalau untuk baru-baru lahir sebaiknya hindari dulu aja gitu, nanti lambat-lambat nanti alerginya akan menurun juga gitu ya. Jadi kan kita nggak selalu anak alergi dijauhin terus sama penyebab alergi, ya nggak gitu juga, nanti bertahap, semakin besar nanti juga daya tahan tubuhnya akan kuat seperti itu.
Iya betul, aku dulu alergi sama yang kayak bulu-bulu gitu. Sekarang sih sama boneka-boneka, mungkin lebih ke debu ya juga. Sekarang udah oke sih, udah lebih less sensitif. Kalau kucing masih suka gatel-gatel matanya, tapi udah gak bengkak.
Karena dilawan. Karena kan kita kan hidup sih. Kan gak akan selalu selamanya bersih kan Mbak, gitu. Pasti akan ada aja debu itu.
Iya, betul. Dan aku juga ya, kalau sedikit nyamuk, jadi bentolnya besar sekali. Tapi udah tau kalau misalnya udah bakal ke tempat yang banyak nyamuk ya, semua semprotin lah, autan, semua biar gak digigit.
Jadi udah tahu ya.
Soalnya dulu ya pas kecilnya yang kayak kakinya banyak mukanya, soalnya aku garukin terus kan, kalau anak kecil kan semua garukin sampai berdarah.
Artinya bener-bener beda, jadi gak bisa gitu. Ada kotor dikit, pasti gatel, digaruk sampai berdarah. Ada bento langsung genek, maksudnya. Betul. Bengkak gitu.
Nih, tadi ada yang tanya juga, kalau misalnya sedang mengalami postpartum depression, aman kasih nggak sih untuk minum obat-obat gitu?
Jadi biasanya gini, kalau postpartum depression kan berarti kita harus cari penyebabnya apa ya Mbak ya? Penyebabnya dari faktor keluarga dulu. Faktor keluarga otomatis suami yang terdekat, ada masalah nggak sih sama suami gitu, itu yang pertama. Terus kalau kata suami nggak ada masalah, ada nggak faktor keluarga gitu atau memicu masalah yang lain gitu kan. Jadi tetap dicari dulu penyebabnya, yang pertama dari keluarga, secara keluarga, ekonomi, education, itu semua dinilai semuanya gitu. Jadi kan siapa tahu mungkin suaminya yang cuek, oh berarti suaminya yang kita ajak ngobrol gitu kan. Kemudian kalau misalnya masalah finansial, mungkin ada masalah finansial apa yang perlu diselesaikan. apa misalnya masalah education yang sebenarnya ya memang mamsnya ini nggak tahu apa-apa gitu tentang postpartum depression, sehingga dia itu memang sudah ada faktor resiko sebelum-sebelumnya, tapi karena dia nggak tahu dan memang udah gampang depresi sebelumnya gitu ya, misalnya dia dulu korban bully misalkan atau apapun lah itu bentuknya yang menyebabkan secara fisik dan mental dia itu mudah tersakiti, mudah depresi. Nah, itu sebenarnya dia nggak sadar gitu. Jadi begitu dia melahirkan, oh ternyata kayak gini ya. Nah, itu juga harus ditelaah lebih jauh sih. Dan kalau untuk obat sih, biasanya kalau postpartum depression lebih ke pendekatan sih. Pendekatan keluarga dulu sih, Mbak, yang utama. Sebelum masuk ke ranah-ranah kayak penyakit kejiwaan yang lain, gangguan jiwa yang memang membutuhkan obat gitu kan. Seperti kayak udah depresi berat sampai schizofren atau seperti ada suara-suara ya, suara-suara yang membisiki. Nah, itu udah aneh atau enggak halusinasi. Nah, itu udah hati-hati. Kalau itu memang harus pakai obat. Tapi kalau dia masih pasif ya, Mbak, tidak ngamuk, tidak ngelemparin barang gitu ya. Biasanya dia masih okay lah, masih bisa calling down, biasanya masih bisa dengan supporting system dengan keluarga. Ada apa sih masalahnya? Tapi kalau udah ngelempar barang lah, apalagi menyakiti si baby ya, sebaiknya kalau bisa ya dikasih obat penenang. Gitu, itu sih.
Kalau nggak cuma obat untuk postpartum depression, misalnya obat-obat untuk menangani yang lain gitu, sebagai ibu menyusui harus hati-hati nggak? Dan apakah setiap kali meminum obat, konsul dengan dokter juga?
Jadi kalau misalkan postpartum depression, atau misalkan, ini yang obat postpartum depression atau obat menyusui yang aman?
Obat general aja, misalnya mau minum Panadol atau mau minum
Dekolgen. Kalau misalkan habis gitu. Postpartum, kan pasti menyusui kan. Nah, mau dia menyusui atau tidak, kalau yang namanya baru ngelahirin, ya selama 40 hari itu, kita harus melihat ada kategori 1, kategori 2, kategori A, B, atau C. Jadi pada obat-obatan itu, kita harus lihat, kalau misalnya dia kategori A, dia aman, ya. Kalau kategori B, hati-hati. Kalau kategori C, tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya, kalau misalnya moms mau minum obat, sebaiknya lihat dulu tuh di composition-nya. Biasanya di situ ada tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Nanti dilihat dulu, Mbak. Jadi setiap mau beli obat, tanyakan farmasinya atau pas pada saat beli, dilihat aja dulu gitu. Kalau sekiranya, wah ini nggak aman nih, jangan gitu. Atau lebih amannya, datang ke farmasi, misalkan kayak obat pusing, batuk, pilek, itu kan sebenarnya nggak harus ke dokter, bisa kan Mbak nanya ke farmasinya kayak gini, Mbak, kalau untuk obat batuk yang aman buat ibu menyusui apa, nanti dia kasih tahu gitu. Itu aja sih gampangnya.
Jadi sebaiknya cek ya, walaupun misalnya udah biasa minum Panadol atau apa, jangan disepelekan lah, sebaiknya cek aja daripada bermasalah ke depannya. Nih ada juga yang tanya nih tentang keloid setelah sesar. Itu cara untuk menanganinya sebaiknya gimana ya? Apakah dokter ada mungkin salep-salep atau apa yang bisa digunakan untuk bentuk keloid? Saya pasti banyak yang mengalami.
Jadi enggak usah jauh-jauh para mam di sini atau para nonak di sini, aku juga ada gitu ya. Nah, gimana ya cara menghindarinya? Cara menghindarinya memang kalau baru pertama kali sesar, anak pertama ya, misalnya Mbak Monique gitu ya, kan kita nggak tahu nih, kita ini sebenarnya berbakat, ya ilah berbakat. Jadi, kan kalau minat bakat bernyanyi, ini kalau ini bakat keloid. Ini tuh aneh bakatnya ya, jadi emang kulitnya mungkin sensitif. Jadi gini, kita nggak bisa tahu sih sebenarnya, jujur, kalau masalah perkeloidan ya, kita nggak bisa tahu nih. Kayak misalkan kita menerawang jauh ya, ini mamsnya nggak bakat keloid, kulitnya bagus. Taunya abis disesar jadi keloid. Jadi nggak ada yang pasti di dunia ini ya, mamsnya. Yeah. Jadi segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang pasti. Jadi intinya adalah kalau misalkan memang mam sebelumnya punya luka, misalkan ya, luka apapun ya, bukan di perut, misalnya luka di kaki, di tangan, terus misalnya robek terus dijahit terus ternyata ada keloid, berarti kan udah tahu nih, oh berarti saya bakat keloid nih, ya udah bilang aja sama dokternya, dok saya itu ada bakat keloid, jadi boleh nggak dok kalau disuntik anti keloid? Itu ada, bisa kalau minta. Misalnya kayak pasien saya juga kayak gitu, dia ada yang bekas operasi yang sebelumnya keloid banget, udah kayak ulat bulu gitu ya, Mbak ya, jadi dia udah minta pas sesar, saya mau dok biar nggak keloid. Oh ya, aku kasih suntikan anti keloid. Tapi kalau yang anak pertama, rata-rata nggak tahu gitu, nggak tahu kalau dia bakat keloid apa nggak. Tapi ada juga yang memang dia punya luka jahitan kayak patah tulang, terus di pahanya itu gede banget keloidnya. Nah dia udah berpikir bahwa saya bakalan akan keloid. Nah dia udah antisipasi, ada juga yang kayak gitu. Tapi intinya adalah kita nggak pernah tahu nih dia berbakat apa enggak gitu ya, bakat yeah. keloid ya.
Kenapa nggak semua orang minta suntikan anti keloid aja biar aman? Apakah mereka nggak tahu, takut disuntik? Apa suntikannya sakit jadi juga, orang pada kayak?
Kita nggak tahu. Biasanya mereka tahunya okay. itu setelah bekas operasi yang pertama, rata-rata nih ya dari sekian pasien saya, rata-rata yang bekas operasi sebelumnya, jadi ngegeblek gitu, gede gitu keloidnya. Jadi biasanya, dok ini saya keloidnya yeah. mau dibuang ya, nanti kalau bisa yang nanti operasi sama dokter jangan sampai keloid lagi. Oh ya, oke. Okay. Tapi saya juga nggak jamin abis saya suntik terus nggak akan keloid. Mudah-mudahan, saya selalu bilang itu mudah-mudahan gitu. Gitu aja sih, Mbak.
Kalau anti harus disuntik sebelum operasi ya, kalau misalnya setelahnya gitu, misalnya udah ada keloidnya, yang paling mempan
jadi sebenarnya kalau ya? Yang pertama, misalkan ini kalau ini tips dari aku ya, kan pertama perut perempuan itu kan kalau lagi hamil kan semakin gede kan, otomatis dia banyak stretch marknya gitu kan. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Tentu saja kalau lagi hamil tidak bisa menghindari yang namanya stretch mark atau singkayo, you know. Jadi kalau abis ngelahirin pakai minyak zaitun, olive oil, pokoknya segala bentuk minyak, atau kalau aku pakai scrub. Jadi perutnya itu di scrub terus, nanti lama-lama dia memudar. Jadi kayak kembali kayak kulit normal biasa. Itu tips dari aku ya, itu satu. Terus yang kedua, pakai salep. Ada salep, tapi aku juga nggak tahu karena aku nggak pernah pakai ya. Ada salep tuh, salepnya yang untuk mengurangi atau menghindari menjadi keloid, ada juga itu salepnya. Jadi ini untuk para moms yang akan sesar atau sudah dijadwalkan dan takut keloid gitu ya. Atau misalnya momsnya model nih ya. Ya, boleh dicoba gitu. Tapi kalau misalnya sudah terjadi keloid dan nggak mau ada keloid, ya bisa aja minta sama dokternya, dok, nanti operasi sama dokter, bisa nggak dok keloidnya? Pasti kan keloidnya dibuang, udah pasti. Nah, nanti biasanya abis ngelahirin, mau nutup kulit, ya kan, kita suntikin dulu anti keloid, jadi supaya bagus lagi, gitu. Gitu.
Oke. Selain penampilan keloid itu, dia ada akan menimbulkan masalah secara kayak internal nggak? Maksudnya kayak bakal lebih sakit,
lebih gatal
atau
aja.
Lebih sensitif,
lebih gatal aja. Jadi kayak renyam gitu. Renyam tenawannya. Okay. Jadi gatel gitu. Jadi kayak tangan tuh kayak pengen nggak ngegaruk terus gitu. Jadi hati-hati kalau untuk yang sudah ada keloid, membedakan dengan ini kok kayaknya kulitnya agak tebel. Nah itu jangan-jangan udah terjadi keloid. Tapi kalau dia kulitnya bagus gitu ya, dia nggak ada keloidnya, dia biasa aja kulitnya kayak kulit biasa. Ini kan ada sayatan di sini nih. Ada sayatan di sini. Nah kalau keloid itu dia agak nimbul gitu. Nanti itu akan jauh lebih gatel, Mbak. Nah itu jangan digaruk.
Oh, jadi dalam jangka panjang aja bakal lebih gatel
jadi,
juga.
Biasanya pakai salep atau kayak minyak zaitun supaya anget gitu, supaya nggak terlalu gatel sih. Gitu. Hati-hati kukunya juga jangan panjang karena takut lagi tidur nggak sadar ngegaruk, nanti malah buka luka operasinya. Jadi kayak koreng gitu kan, jelek ya.
Oh iya. Atau mungkin kalau misalnya sering ngegaruk juga kulitnya jadi suka kering hitam gitu loh, jadi kayak tambah.
Iya.
Ah, kalau itu nanti bisa tambah parah gitu jangan. Dong kalau misalnya kita gatal-gatal itu. Oke. Coba aku tanya, cek pertanyaan lagi nih kayaknya. Tadi udah itu ada yang di-submit juga sebelumnya pas history, jadi aku mau. Ada yang bilang enak banget kalau digaruk.
Aku merasakan semuanya, aku merasakan. Aku juga ini si bakat keloid.
Iya, tadi nih tanya pakai salep apa, pakai apa biar nggak gatal, minyak zaitun ya
Banyak
atau
kok sekarang
minyak-minyak lain juga dapat
merek-merek
membantu.
yang untuk mengurangi gatal di luka operasi. Nanti moms atau nonas cari aja. Aku nggak bisa sebutin, nanti diomelin.
Nih ada yang oke, rasa rasa sakit post sesar kayaknya SC sesar ya selalu hadir sampai sekitar 3 tahun usia anak.
Gak
Bagaimana
bisa.
menghilangkannya, dok?
Jadi gini, yang namanya perut mams itu kan disayat ya, di black gitu kan, disayat gitu. Otomatis kan itu ada saraf, ada otot, pembuluh darah ya kan gitu. Nah, itu memang pasti saya pun begitu. Artinya setahun, 2 tahun itu kayak masih agak linu-linu, tapi nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah. Nggak usah jadi beban pikiran, ya. Yang penting enjoy aja, ya kan. Karena yang namanya apa ya, yang namanya sayatan itu tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang kayak gini nih, contoh kayak Mbak Monik nih. Mbak Monik kan misalnya rasa nyeri kayak kalau udah nyeri banget baru kerasa oh nyeri. Jadi orangnya tuh bisa nanya nyeri. Tapi ada juga mams-mams yang sakit dikit lebay gitu, ya kan. Nah itu sebenarnya tergantung dari ambang nyerinya. Ambang nyerinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah biasanya para mams yang ambang nyerinya tinggi, jadi dia setahun dua tahun tuh masih kayak suka nyeri. Sebenarnya bukan nyeri sih, kayak geremet-geremet, kayak agak-agak linu aja. Sebenarnya bukan nyeri, linu gitu. Tapi mungkin ada beberapa mams yang nggak nyaman. Kalau aku sih biasa aja. Ketahu linu ya udah biarin aja gitu.
Kalau dokter udah tahu sih kayak oh ini normal. Mungkin kalau orang lain kayak panik kayak
tapi aku dulu
masih kerasa ya.
Lahiran sesar yang pertama belum diobjin. Jadi aku juga kayak udahlah. Emang ini kayaknya bekas apa juga biar aja gitu. Iya.
Emang orangnya bisa tahan
enjoy.
Ya. Ini juga ada yang tanya, dok, kalau sesar bisa max berapa
jadi,
kali idealnya? Ada nggak sih yang too much?
Pernah aku dapetin bekas operasi 4 kali. Maka aku mau 5 kali. Aduh, udah ngeri-ngeri sedep aja. Jadi maksimal itu ya, mams, maksimal SK itu udah 3 kali. Gitu. Jadi kalau udah 3 kali, kenapa dok harus 3 kali? Karena semakin dinding rahim itu semakin sering disayat, otomatis dinding rahim itu akan semakin tipis. Jadi si kandungan kolagennya akan semakin berkurang. Gitu. Sehingga pada saat sesar yang ketiga itu, pasti aku peringatin, udah ya, mams, ini udah yang terakhir, kita steril aja. Gitu. Udah steril deh. Jadi kalau anak ketiga udah steril.
Iya. Yeah. Terus kalau misalnya yang sesar berkali-kali, apakah
sama
area yang
sama
bakal di black
sama
itu sama-sama terus?
Sama. Kita nggak mungkin buat jadi jangkar ya. Terus jadi gini. Nggak, tetap yang sama.
Oke. Jadi itu juga tambah seperti apa scarring gitu, tambah sering, tambah tebel sekali
ya,
terus tambah
bukan.
Susah juga
jadi
buat
kalau
di
misalkan kan tiap orang penyembuhan luka operasi beda-beda ya. Ada yang mungkin kurang nutrisi, kurang makan protein sehingga penyembuhan luka operasinya juga jelek, jadi lengket, lebih keras, itu banyak banget Mbak Monik gitu. Beda kalau yang nutrisinya bagus gitu kan. Jadi kita nyayat itu kayak bukan bekas operasi, padahal dia bekas operasi 2 kali dan itu bagus banget. Ada juga gitu.
Oh. Wow.
Jadi
rasa
kalau
ya,
ini
aduh, nutrisinya bagus ini.
Ada gitu. Jadi itu sangat berpengaruh, makanya aku kalau yang di sini ada pesan-pesan aku, mereka udah tahu 5 dasar.
Iya. Nih, tadi kayaknya ada pertanyaan yang aku mau tanya juga nih, dapat membantu dengan apa? Kebahagiaan rumah tangga nih. Any tips semisal prianya yang shock karena kelihat sesar langsung proses melahirkan? Ya mungkin nggak biasa ya, jadi lihat kayak, wah ini dalam tubuh isinya kayak gini,
ya.
Jadi bingung.
Jadi memang para para dads ini ya, para ayah-ayah ini memang kebanyakan tetap paling linu dia ngelihat ya. Jadi kadang ada yang mau pingsan gitu ya, misalkan saya manggil suaminya masuk gitu kan, dia tuh kayak udah mau pingsan gitu, rata-rata kayak gitu. Itu yang pertama. Jangankan masuk ke ruang operasi deh, dia lihat bekas luka operasi istrinya aja dia kayak nggak mau dok, nggak mau dok, udah dok, ya dok, ya saya tahu bagus bagus luka operasi gitu. Jadi dia nggak mau, kayak Lino apa gimana nggak ngerti. Padahal kan yang disasar istrinya ya, yang ternyata kayak gitu juga nggak ngerti.
Yeah.
Mungkin ya mungkin dia nggak tega sih, mungkin orang yang disayangi terus dibelek perutnya terus ada bekas operasi, istilahnya melahirkan anak dia gitu dari perut gitu kan, istilahnya dia kayak
yeah. Iya
gitu kayak ya ampun istri gue gitu, terus tapi nggak kuat juga gitu gimana, jadi rata-rata emang pada nggak kuat sih rata-rata ya.
Iya gimana tuh caranya, apakah mungkin sebelumnya udah mempersiapkan diri mulai nonton TV-TV yang lebih ada darah-darahnya, lebih banyak gimana nonton Grey's Anatomy atau apa yang biar
boro-boro
orang di belakang gitu.
Ya, tahu istrinya mau lahiran aja udah syukur. Boro-boro, Mbak. Paling gini nih. Dok, pengen tahu suami saya dulu lah. Emang suaminya Bunda belum tahu? Belum, Dok, gitu. Suami saya belum tahu kalau mau sesar tanggal sekian gitu. Jadi boro-boro dia nonton Grey's Anatomy. Surprise aja.
Surprise
juga ya. Aku rata-rata kan suaminya kerja gitu kan. Yang tahu-tahu udah gede aja gitu kan. Tahu-tahu udah mau lahiran kadang-kadang kayak misalnya kayak gini. Udah 39-40 minggu. Bun, hari ini kita SC ya karena ini udah lewat waktu gitu kan. Aduh dok, saya belum siap. Bisa gak kalau gak hari ini? Karena saya belum ngasih tahu suami saya gitu. Artinya kan dia emang belum ancang-ancang kan. Itu repot juga gitu loh Mbak.
Iya. Ya, jadi kalau misalnya kayak gitu ya, gimana ya tips untuk biar suaminya lebih oke untuk menghadapi atau di ruangan operasi itu
loh. Susah, tetap-tetap.
Biar gak
takut. Nggak ini, nggak berani.
Oke, ini aku conscious of time. Mungkin pertanyaan terakhir ada Kak Lina Novita tanya, caranya supaya bagus gimana rahimnya? Apakah bisa cek lihat bagus atau tidak?
Kalau misalnya rahim itu kan ada yang arah ya, ada arahnya, ada yang arah ke belakang, ada arah ke depan. Jadi cuma gitu doang. Jadi kalau rahim itu mau tahu ada klien apa enggak, sebaiknya ya sebelum hamil, biasanya moms-moms atau para bunda-bunda yang mau program hamil, biasanya dilakukan pemeriksaan ginekologi atau pemeriksaan USG transvaginal untuk mengetahui adakah kelainan pada rahimnya. Rahim yang normal itu bentuknya antefleksi dan retrofleksi. Ante itu ke depan, retro itu ke belakang. Gitu. Itu yang normal. Okay. Tapi kalau yang tidak normal, ada yang disebut dengan rahimnya bentuknya kayak love gitu. Jadi bentuknya ada kayak, jadi rahimnya ada dua. Jadi bentuknya kayak gini. Gitu. Nah, itu yang tidak normal. Okay. Gitu. Nah, jadi sebaiknya untuk mengetahui itu caranya bukan dengan menerawang ya moms, tapi harus dilihat dengan USG. Jadi sebaiknya kalau mau tahu bentuk rahim saya normal apa enggak ya dok ya, sebaiknya diperiksa melalui USG karena dokternya tidak bisa menerawang gitu ya.
Oke ya, dan juga untuk wanita-wanita yang sudah aktif atau yang udah dewasa itu juga penting untuk cek ke dokter ginekolog setiap tahun atau setiap 3 tahun juga ya, untuk tergantung
ini,
situasi dan kondisi
ini untuk
juga.
Para mams yang sudah nona atau nonya atau nyonya yang sudah ya semua ya.
Semuanya
lah dewasa. Dewasa. Ya, intinya adalah gini, semua perempuan yang sudah atau perempuan atau wanita ya yang sudah berhubungan seksual atau sudah melakukan aktivitas seksual, sebaiknya melakukan pemeriksaan atau deteksi dini kanker leher rahim setiap tahun. Itu kalau secara ginekologi. Itu biasanya para wanita-wanita yang tidak dalam program hamil, satu. Tapi kalau yang sedang program hamil, ya sebaiknya sebelum melakukan hubungan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Seperti misalnya bentuk rahimnya, ada masalah apa enggak, misalnya ada miom apa enggak, ada polip apa enggak, ada kista apa enggak, kemudian haidnya teratur apa enggak, ada nyeri haid atau enggak, itu yang untuk program hamil. Gitu. Tapi kalau untuk yang sedang hamil ya udah tahu ya, kontrol kehamilan setiap bulan.
Iya. Oke, jadi ya kadang-kadang bisa setiap tahun, sebelum bulan, hamil, kalau ya. Lagi hamil, setiap bulan, kalau sudah yang tadi dokter bilang sudah nyonya, mungkin sudah melahirkan, sudah lebih apa ya, mungkin usia lebih menjelang ke menopause, itu sebaiknya seberapa seringnya untuk cek ke dokter?
Tahun sekali untuk melakukan Pap smear dan IVA, okay. Itu sangat penting. Jadi sekarang pemerintah sudah mencanangkan wajib untuk dilakukan deteksi dini kanker leher rahim, dan setelah hasilnya negatif, dinyatakan negatif, wajib dilakukan vaksin. Ayo Mbak Monik, udah vaksin belum? Vaksin HPV?
Keren. Udah dong, dua kali deh waktu.
Mantep nih, mantep.
Saya dokternya pernah bilang, oh ini ada vaksin baru, lebih ke cover kayak.
Nah itu
udah,
tuh.
Udah, suntik lagi nih, Bu.
Mantap tuh, maaf ya, jangan lupa. Yang paling penting adalah DXT.
Ya kalau bisa gini, fine banget ya. Jadi beresiko, jadi aku asal jaga-jaga aja emang
orang. Mantep.
Iya. Si dok, udah join malam ini kita udah lewat waktunya nih.
Gak apa-apa.
Sorry, lebih dikit. Tapi yang mungkin pertanyaan belum tadi kita gak sempet ngejawab, atau mau tanya lebih lanjut sama dokter, bisa langsung bikin appointment aja ya, bikin jadwal dokter. Pokoknya dia prakteknya lumayan sering, jadi lots of chances to konsul directly dengan
siap.
Dokter
Ica. Siap, ditunggu.
Thank you, dok. Terima kasih banyak.
Ya, malam, Mbak Monik.
Malam, dok.
Dadah, malam. Dadah.